Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 9. decembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 17. panta pirmo daļu un 179. panta pirmās daļas otro punktu, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 8. decembra sēdē izskatīja ģenerāla prokuratūras iesniegumu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu, kuram izvirzītas apsūdzības saskaņā ar kriminālu likumu 85. panta pirmo daļu spiegošana, 180. panta pirmo daļu zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā un 233. panta otro daļu, kas paredz atbildību par šaujamieroču būtisku sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas. Uzklausīju ģenerāla prokuratūras pārstāvi, kā arī 13. Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu, komisijas deputāti. 7 balsojot par, 2 pret, bet vienam atturoties atbalstīja Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto Saeimas lēmumu projektu.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 18 atturas 0 lēmums pieņemts. Tālāk darba kārtībā likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi civil procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Kolēģi, un sāksim izskatīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labrīt, kolēģi! Informēju, ka juridiskā komisija savā 8. decembra sēdē izskatīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likuma projektu grozījumu civil procesu likumā, ar kuru steidzamības kārtā tiek risināta problēma saistībā ar e-lietas projektu ieviešanu, kura regulējumu Saeima nesen atbalstīja. Vēlos atgādināt, ka 2021. gada 1. decembrī stājās spēkā likums grozījums civil procesa likumā, kurš citu starpā paredz grozījums civil procesa likuma 50 ar indeksu 1 nodaļā saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā, elektronizējot un automatizējot atsevišķi šīs saistību izpildīšanas tiesas ceļā posmus. Tomēr praksē ir atklājusies neatbilstības starp sistēmas darbību un normatīvo regulējumu, kur ir nepieciešams novērst izdarot steidzams grozījums civil procesa likumā. Uzklausot ekspertu viedokļus par problēmas aktualitāti, juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu virzību Saeimā. Ņemot vērā, ka juridiskā komisija atzina minēto likumprojektu par steidzamu, lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu civil procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 0 atturas 1 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 86. pantu komisija lūdzu minēto likuma projektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā.
Deputāte neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi civilu procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ņemot vērā Saeimas kārtības ruļu 92. pantu trešo daļu, proti, ja neviens no klātesošajiem, kas saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 95. pantu ir tiesīgi iesniegt priekšlikumus, neiebilst, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņu var nenoteikt. Tad par steidzam atzīto likumprojektu var izskatīt otrajā lasījumā, to daļu pēc tā pieņemšanas pirmajā lasījumā. Komisijas sēdē viena no potenciāliem priekšlikuma iesniedzējiem, Tieslietu ministrija un juridiskais birojs, pauda, ka priekšlikums neiesniegs. Komisijas vārdā lūdzu par steidzam atzīto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā izskatīt otrajā galīgajā lasījumā.
Godātie kolēģi, ir ieslēgta procedūras sadaļa, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu. Bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, ja ir iebildumi, lūdzu pieteikties. Iebildumi nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi civilu procesa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Znotiņš.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadām noteiktās apropriācijas pārdalē. Par ko tad ir šī apropriācijas pārdala? Šī apropriācijas pārdala 19.361.129 eiro no vairākām ministrijām uz tātad līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Principā ir ministrijās ietaupīto vai neiztērēto naudu, pārskaita atpakaļ līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un šeit precīzāk nedaudz izklāstot, tad no aizsardzības ministrijas budžeta programmām tiek pārskaitīt vairāk kā 540 tūkstoši, no ārlietu ministrijas programmām vairāk kā 1 miljonus eiro, no ekonomikas ministrijas programmām vairāk kā 3.700.000, no finanšu ministrijas budžeta programmām vairāk kā 5 miljoni, no izglītības ministrijas programmām vairāk kā 680.000, no zemkopības ministrijas programmām 2.368 eiro, no labklājības ministrijas programmām 818.000, no tieslietu ministrijas programmām vairāk kā 358.000, un no vides un reģionālās aizsardzības ministrijas programmām vairāk kā 153.000, tāpat no kultūras ministrijas programmām vairāk kā 6-7 miljonu eiro. Tātad šo lēmumu projektu Saeimas budžeta nodokļu komisija ir izskatījusi šā gada 7. Decembra sēdē un atbalstījusi, un aicina šo apropriāciju atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu. Paldies. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 0 atturas 3. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Deputātu reģistrācija ir noslēgusies. Tātad šā gada 9. Decembra 2. Attālināto ārkārtas sēdi sāksim 9.30. Tātad darbu turpinām 9.30. Līdz ar to šā gada 9. Decembra 1. Attālināto ārkārtas sēdi slēdza.